Mēs jau nevaram pirkt gāzi par 90 eiro un tirgot lētāk. Mēs jau tā, ja mēs nebūtu vasarā paspējuši iesūknēt pa vasaras cenām kaut kādu apjomu, tad tas arī būtu daudz augstāks, jo šobrīd biržā ziemi tirgojās 100 eiro. Prognozes neviens šobrīd nevar pateikt. Cena pēdējās nedēļas laikā ir pieaugusi vairāk nekā par 10 eiro. Ja? Tā kā visi jau gaida, ka cena kaut kad varētu krist, bet šobrīd viņi tikai turpina kāpt. Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā tā cena ir divreiz zemāka nekā šobrīd biržā tirgojās ziemi. Ja? Tā pati Latvijai ļoti laba cena, jo daudz citas valsts vispār pērk šobrīd pa biržas cenā.